У эфиры «Радио Свобода» у студии Вольга Караткевич. Позднее хвилин праз 15 прогучить белорусская «Атлантида». Тема сегодняшнего выпуску «Тутейшая», а зараз «Экспертиза свободы». Европарламент принял резолюцию у белорусским пытанні. Чому не глядишь на недемократичные выборы? Захад протягивая робить кроки на сустрэч Беларуси. Ці удастся подштурхнуть официйный Минск до демократизации? Чому деяні европейского звязу выкликали разноголосие сярод демократичных сил Беларуси? Пытанні обмярковываюць в экспертизе свободы старшыня белорусского шумановского товариства Игорь Лялько из Минску и эксперт Центру международных дочинений Войцех Бородзіч Смалінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
И белорусские, и заходние политики, да и эксперты разглядали выборы у палату представников как головный чинник, тест, кропка отлику дальнейших дочинений у Беларуси и Захаду. Тому зразумело, что основным питанием усіх политических дискуссий по час выборчей кампании была дилема – признає ці не признає АБСЕ белорусские выборы. Миссия назиральников АБСЕ оценила их как недемократичные, не отповедающие европейским стандартам. Звичайно, раней, после таких выборов, Захад уживал жорсткий тон до официйного Минску и уводил новые санкции. А теперь все наоборот. У отказ на недемократичные выборы Европарламент голосует за частковую отмену санкций. Захад робіць новые кроки на сустрач. Я маю на увазе и визит у Минск дзейнага старшыні АБСЕ спадара Стоба, запрошение министра замежных справ Беларуси Мартынова в Брусель на поседжение министра замежных справ краин Евразвязу. Як гэта можна патлумачыць? Спадар Ляльков.
Мне здаецца, что тут на відавоку змена стратегии увогуле Евразвязу в ягоных дачыненнях с Беларусей. Тое, что отбылося, показывает, что праца с Беларусью для Евразвяза это не есть некая терминовая акция. Евразвяз не робил ставки на блицкрыг, то бок такую хуткую демократизацию и демократично и прозрысто проведенные выборы, а есть ставка на долгую працу. Евразвяз покидая за собой махчимость уплывать на процессы у Беларуси. Уплывать на упрост, натурально, он не может. Уплывать с допомогою оппозиции, как показали опошние 10 годов, не отрымливается, бо сама оппозиция мало на что уплывает Украине. Коли заходить з реал политик, то единая реальная махчимость уплывать на что-то в Беларуси, это подтримливать контакт с единым реальным центром уплыву у нашей краине, это значит с уладою. Захад, в данном выпадке Евразвяз, имкнется подтримать позиции так званой прозаходней группы во уладе. Коли б после гэтых выборов Захад занял звычайную жорсткую позицию, то уплыв гэтай прозаходней группы во уладе после гэтага зменшыцца.
Спадар Бародзіч Смалінскі, а вы як лічыце, чаму не гледзячы на недемократычныя выбары, Евразвяз працягвае рабіць крокі на сустрач Беларусі?
По-большому я пагаджаюся за спадарам Ларковым. Толькі можна яшчэ дадаць да гэтага, што ўсё, што адбывалася пасля выбараў і ў часе гэтых выбараў парламенцкіх, было неяк на фоне інтервенцій Расіі ў Грузіі. Гэта азначае, што Запад раптом зразумеў, што Расія, яна заўсёды можа нейкія цяжкія крокі, каб прымусіць Беларусь, каб яна увайшла ў склад Расіі. Тут Захад проста зразумеў, што не можна увесь час ізалаваць беларускіх міністраў і беларускую номенклатуру. І таксама больш пазітыўна стаўлені, калі аказалася, што ўсе палітвязні ў Беларусі былі вызвалены. Канешне, выборы ў Беларусі прайшлі недемократычна, але былі нейкія моменты, які дазвалялі ацэніць гэтыя выборы пазітыўна, у тым сэнсе, што яны былі больш дэмакратычныя, чым апошнія парламенцкія і прэзідэнцкія выборы. Усё гэта складалася на тое, што Еўропа паглядзіла, што трэба неяк размаўляць. З другога боку, Еўропа таксама ведае, што апазіцыя гэта, канешне, адзіны дэмакратычны партнер у Беларусі, але, на жаль, ён не сільны і ён таксама не чысіцца падтрымкай грамадства. А размаўляць трэба. Трэба неяк улягчаць жыццё нормальным беларусам, а гэтага без кантактаў паміж еўрапейскімі лідарамі і міністрамі беларускага ўрада немагчыма зрабіць.
У пэўным сэнсе кіраўніцтву Беларусі удалося ўцягнуць Евразвяз і ўвогуле Захад у гульню пад назвай дыялог. Калі зробленыя пэўныя хады, выскачыць з яе не так лёгка. Гэтым і тлумачыць нам погляд, акрамя ўсяго іншага, цяперашнія крокі Захаду. Але ж усялякая гульня патрабуе ад усіх гульцоў рабіць хады паводле пэўных правілаў. Таму, можа, варта чакаць пэўных хадоў з боку Беларусі насустрач патрабаванням Захаду. Вось, спадар Лялькоў, вы казалі, што Захад хоча такім чынам уплываць на ўнутрыпалітычную сітуацыю ў Беларусі. І сапраўды, вось у рэзалюцыі Еўрапарламенту ёсць заклікі да беларускіх уладаў дэмакратызаваць выбарчае заканадаўства, адмініць рэпрэсіўны артыкул крымінальнага кодэксу, смяротнае пакаранне, перашкоды для рэгістрацыі грамадскіх арганізацый і іншае. Ці рэалістычна чакаць іх рэалізацыі? Вось выбары паказалі, што беларускія ўлады ў пляне ўнутрыпалітычным па вялікаму рахунку нічым не хочуць ахвяраваць. І ці ўдасца Захаду ўцягнуць у сур'ёзны дыялог афіцыйны Мінск з наступствамі ўнутрыпалітычнай дэмакратызацыі? Спадар Лялькоў.
Я бы, можа, не быў так катэгарычны ў тым пляне, што беларускі бок нічога не зрабіў на сустрач патрабаванням Захаду. Усё ж такі палітвязні былі вызваленыя. Увогуле атмасфера на гэтых выбарах адрознівалася ў лепшы бок ад таго, што мы бачылі на выбарах папярэдніх. Ці будзе гатовая Беларусь на нейкія далейшыя крокі ў бок дэмакратызацыі? Я не думаю, што яны будуць прыняты ў поўным аб'ёме. То есть усе тыя заклікі да кіраўніцтва Беларусі, якія ўтрымліваюцца ў гэтай апошняй рэзалюцыі Еўрапарламента. Але я думаю, што хутчэй за ўсё будзе ўзята адзін, можа, два ці тры пункты, якія будуць выкананыя і якія будуць служыць дэманстрацыяй таго, што беларускі бок гатовы і адкрыты на дыялог. Найбольш проста беларускаму боку зараз было бы ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне.
У эфіры экспертыза свабоды на тэму рэзалюцыя Еўрапарламенту па Беларусі. Хто каго ўцягвае ў гульню пад назвай дыялог. Вядзе гутарку Валер Крабалевіч.
Спадар Бародзіч Смалінскі, а вы як лічыце, ці ўдасца Еўразвязу з дапамогай дыялогу падштурхнуць беларускія ўлады да дэмакратызацыі ўнутрыпалітычнага жыцця?
Дэмакратызацыя сама ў сабе гэта больш складанае пытанне. Дэмакратызацыя гэта рэзультат пэўнага працэсу. Зараз у Беларусі пайшоў працэс прыватызацыі, які дазваляе багатага грамадства выкупіць удзелы ў розных беларускіх кампаніях. Гэта азначае ж таксама, што большасць беларускай наменклатуры, яна таксама захоча быць уласнікамі гэтых прадпрыемстваў. У пэўным моменце будзе створана такая сітуацыя, што гэтыя новыя ўласнікі захочуць мець некую упэўненасць у сваёй ўласнасці, не гарантаваную спадарам Александрам Лукашэнкам, але гарантаваную законам Беларусі. І гэта азначае, што яны самі змогуць уплываць на тое, каб законы ў Беларусі былі больш адказуючыя еўрапейскім стандартам. Гэта па-першае. Па-другое, мне здаецца, што некалькі пунктаў, які ёсць у гэтай рэзалюцыі, яны могуць быць выкананы праз беларускі бок. Але трэба ведаць, што большасць еўрапейскіх палітыкаў думаюць пра Беларусь не як страну, якой проста недахоп дэмакратыі. Яны бачаць Беларусь як невялікі, але перспектыўны рынак, на якім можна зарабляць грошы. Здаецца, што зараз гэтая доўгатэрміновая стратэгія, якая пачалася кшталтаваць у Еўразвязі, будзе накіравана на тое, каб улягчыць заходнееўрапейскім прадпрымальнікам нейкія інвестыцыі ў Беларусі. Гэта будзе таксама дапамагаць у пазнейшай дэмакратызацыі, але гэта не адбудзецца за год, за два, толькі за магчымыя 10 гадоў.
Я не думаю, што зараз можна казаць пра дэмакратызацыю, а вось можна казаць пра пэўную лібералізацыю. Вось тое, што казаў спадар Бародзіч Смалінскі, што Захад у першую чаргу цікавіць ліберальныя правілы гульні для інвестараў. Я думаю, што ў гэтым кірунку ўсё ж такі рух будзе, а паралельна гэта натуральна будзе мець пазітыўныя эфекты і для ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў самой Беларусі.
Я хацеў бы нагадаць, што досвед Расіі паказвае, што рынкавыя рэформы, у тым ліку прыход заходняга капіталу, ведуць не да дэмакратызацыі, а да ўзмацнення аўтарытарызму. Таму тут такога аўтаматызму, на мой погляд, не існуе. Яшчэ адзін аспект хацеў бы абмеркаваць. Крокі Захаду выклікалі разнагалоссі сярод дэмакратычных сілаў у Беларусі. Яны для сябе ўбачылі пэўныя небяспекі ў новай палітыцы Захаду. Напрыклад, калі Александр Меленкевіч станоўча ацэньвае дзеянні Еўразвязу, то вось іншыя палітыкі беларускія, Андрэй Саннікаў, напрыклад, Мікола Статкевіч, крытыкуюць і перасцерагаюць еўрапейскіх палітыкаў. Яны баяцца, што жэсты насустрач Лукашэнку могуць быць расцэнены ім як карт-бланш на новыя рэпрэсіі супраць абанентаў. Як бы вы ацанілі пазіцыю апазіцыі ў гэтым дыялогу афіцыйнага Мінску і Захаду, спадар Лялькоў?
Апошнія падзеі, звязаныя з Захадам, але не толькі яны, выявілі две такія стратэгічныя плыні ў беларускіх дэмакратычных сілаў. Адна плынь найбольш дакладна артыкулюецца якраз з гаспадаром Саннікавым, гаспадар Івашкевіч, напрыклад. Гэта стратэгія на захаванне той стратэгіі апазіцыі, якая існавала дагэтуль. Гэта значыцца рэзкае размежаванне з уладамі, падыграванне пратэстных настрояў у грамадстве і ў канечным выніку стаўка на масавыя акцыі пратэсту, якія прывядуць да змены рэжыму. Але вымалявалася і другая плынь, калі першую можна назваць рэвалюцыйнай у пэўным сэнсе, то другую можна назваць эвалюцыйнай. Плынь, якая звязана ў першую чаргу з рухам за свабоду, якая ставіць на паступовы працэс дэмакратызацыі Беларусі. Спачатку праз лібералізацыю стаўка стаіць на эвалюцыйны шлях развіцця.
Спадар Бародзіч Смалінскі, а вы як мяркуеце, як вось гэты дыялог паўплывае на статус беларускай апазіцыі?
Гэтая новая стратэгія, новае бачанне развязу на дачыненні з афіцыйным Мінскім увелічаюць розніцу паміж рознымі групамі ў беларускай апазіцыі. На маю думку, зараз Беларусі немагчыма проста выцягнуць людзей на вуліцы і рабіць нейкія масавыя пратэсты. Маніфестацыя на Кастрычніцкай плошчы пасля выбараў апошні. Там было 10 каля тысячы асобаў. Гэта маленькая лічба. Гэта бачна, што зараз толькі эвалюцыйны падыход ёсць магчымы. Гэта будзе азначаць таксама, што могуць змяніць конфігурацію у апазіцыйным блоку в Беларусі.
Таким чином, у дачыненнях Беларусі з Захаду ситуація зрушила з мертвої кропки, почався певний процес. Але до чого ён приведе, хто більш виграє від гэтага діалогу, режим Лукашенки, білоруська демократія, національні інтереси Беларусі, покуль застається під питанням.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам старшыні беларускага шуманаўскага таварыства Ігара Лялькова-Зменску і эксперта цэнтру міжнародных дачыненняў Войцеха Бародзіча Смалінскага з Варшавы. Перадачу вёў Валер Карбалевіч. У суботу на незалежным тэлеканале Белсат перадача Радыё Свабода.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Пра што прамаўчалі Лукашэнка і Пуцін? Беларуска-расейскія адносіны пасля выбараў. Узаемнасць без кахання. Беларусь і Захад пасля 28 верасня. Беларусь і Азербайджан. Падабенствы і адрозненні. Гэтыя тэмы ў студыі «Свабоды» абмяркоўваюць Алена Ціхановіч, Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Госць перадачы – дырэктар Азербайджанскай службы «Радыё Свабода» Кенан Аліеў. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу ў 18:15 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Вы на хвалі Радыё Свабода і зараз нагадаем пра галоўныя падзеі дня.
Упершыню ў штогадовым саміце кіраўнікоў краінаў СНД не ўзяла ўдзелу Грузія, якая заявіла пра свой выхад з садружнасці. Прэзідэнты сярод іншага дамовіліся аб супольных захадах у змаганні з фінансавым крызісам. На саміт у Бішкек Александр Лукашэнка прыехаў са сваім малодшым сынам. Заўтра пачынаецца афіцыйны візіт беларускага кіраўніка ў Кіргістан. Пасля прапановы Еўрапарламенту аб змякчэнні візавых санкцыяў Мінск чакае зняцця ўсіх абмежаванняў для супрацоўніцтва з Еўразвязам. Працягваецца масавая прымусовая дактыляскапія ў сувязі з нераскрытымі абставінамі выбуху ў Мінску. Адбіткі пальцаў бяруць не толькі ў міліцыі, але і ваенкаматах. Нобелеўскую прэмію міру атрымаў фінскі палітык і дыпламат Марці Ахтісаары. Лех Валенса заявіў, што даў бы лепш узнагароду міру Станіславу Шушкевічу.
У эфіры Радыё Свабода. Сёння ў новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Тутэйшыя». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Алесем Анціпінкам.
Тутэйшы – саманазоў беларуса цягам 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, зародкавы стан будучай беларускасці.
Тутэйшы, будучы беларус, які страціў усведамленне сваёй этнічнай, родавай прыналежнасці, яшчэ не набыў нацыянальнай ідэнтычнасці.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, а адкуль паўстаў саманазоў тутэйшыя?
Гэта стан паміж, гэта стан адсутнасці нацыянальнай самаідэнтыфікацыі. Таму міт тутэйшасці паўстае ў тыя часы, калі Беларусь страчвае сваю суб'ектнасць і паступова робіцца часткай расійскай імперіі. Беларус альбо тутэйшы, тамтэйшы чалавек знаходзіць сябе ў абсалютна чужой новай культуры. Тутэйшы і ёсць самавызначэнне. Гэткім чынам, будучы беларус, адрознівае сябе адначасова і ад расейцаў, і ад палякаў. Гэта самавызначэнне, каб адрозніць сябе ад усіх астатніх.
Кім быў сённяшні беларус да таго, як ён назваў сябе тутэйшым?
Да гэтага існаваў палітонім ліцвіны. У Вялікім княстве літоўскім сённяшнія беларусы называлі сябе ліцвінамі. Распад Вялікага княства літоўскага, спачатку сталявання канфедэрацыі, а далей і страта той аўтаноміі, якое мела Вялікае княства літоўскае ў складзе Рэчы Паспалітай, прывяло да разрушэння вось гэтага палітоніма ліцвіны. Частка беларускай эліты эмігравала адпаведна ў польскую і расейскую культуру. Вось тыя простыя людзі, якія засталіся на зямлі, людзі сялянскім стане і пачалі назамаць сябе тутэйшымі.
А калі вось гэтая тутэйшасць набывае рысы міту, становіцца мітам?
Гэта звязана з распаўставаннем нацыянальнага праекту, калі сапраўды пачынае сутыкацца новая мажлівасць самаідэнтыфікацыі для беларуса як беларуса і тутэйшасць. Добрая ілюстрацыя таго, як гэта адбывалася, ёсць п'еса Янкі Купалы «Тутэйшая», дзе з аднаго боку мы знаходзім Мікюту Зносака як тыпова тутэйшага чалавека, і з другога боку мы маем Здольніка, які ідэнтыфікуе сабой новую мажлівасць самаідэнтыфікацыі для беларуса.
Янка Купала міт пра тутэйшых палітызуе. А як бы вы, Алесь Анціпенка, філёзаф, праз гістарычную перспектыву вызначылі змест гэтага міту пра тутэйшых? Хто ён, тутэйшы?
Тутэйшы – гэта будучы беларус, але самае важнае ў гэтым міт, ці гэта праз тутэйшасць беларус набывае мажлівасць выжыць. Гэта спосаб самавыжывання беларуса. І зноў жа можам згадаць п'есу Янкі Купалы, калі прыходзіць чарговы заваёўнік, чарговы каланізатар і пытаецца ў мясцовага чалавека, ты хто, беларус заўсёды адказвае, я тутэйшы. Тым самым ён кажа, я частка гэтага ландшафту, я накшталт прыроднай з'явы. Я проста расту тут як трава, альбо ляжу як камень. І што вы ад мяне хочаце? Я не маю ніякай ідэнтычнасці. Мяне нема. Самавызначэнне тутэйшасці – гэта з аднаго боку адказ чарговаму заваёўніку «мяне нема», і з другого боку гэта спосаб самазахавацца. Для беларуса быць тутэйшым у 19 стагоддзі азначала захаваць самога сябе і ў фізічным, і ў сэнсе працягу нейкага этнічнага жыцця.
Вы хочаце сказаць, што беларусы захавалі сябе дзякуючы нацыянальнай нявызначанасці?
Так, і між іншым, гэту лінію часам можна прасачыць і да сённяшняга дня. Напрыклад, калі Валентын Акудовіч піша, што для беларусаў беларуская мова знак бяды, гэта азначае, што любая вызначанасць у нашай гісторыі заўсёды заканчвалася вельмі драматычна і трагічна. Я маю на ўвазі так званую справу нацдэмаў, калі носьбіты беларускай нацыянальнай ідэі ў 30-е гады былі практычна ўсе знішчаны. Мы ведаем пра тое, што некалькі гадоў таму нас зад размаўляць на беларускай мове на беларускіх вуліцах у горадзе Менску было небяспечна. Вас магла арыштаваць міліцыя і запытацца на вашыя дакументы альбо вызначаць, хто вы такі. Так што быць вызначаным на нашай тэрыторыі, на беларускай зямлі цягам 19 і нават першай паловы 20 стагоддзя не заўсёды было бяспечна.
Чаму?
Таму што гэта азначае, што нехта іншы на гэтай зямлі прэтэндуе на гэтую зямлю. То ў гэтай зямлі ёсць гаспадар, аўтэхтонны гаспадар, той чалавек, які на ёй нарадзіўся. Все астатнія гэта папросту прыйдышы. Гэта альбо захопнікі, альбо дзеці і ўнукі захопнікаў. Альбо гэта ўлада, якая не ёсць ўлада гэтага народу.
Алесь, а чаму беларусы аж до конца 19-го стагоддзя не мелі нацыянальнага вызначэння, чаму амаль цэлае стагоддзе яны пагатоў усе называліся тутэйшымі.
Гэта таксама можна патлумачыць тым, што ўсё ж такі нацыянальны беларускі праект гэта праект пазнейшы параўнальна з польскім нацыянальным праектам і імперскім расейскім нацыянальным праектам. Мы памятаем, што фактычна бацькам беларускага нацыяналізму стаўся ў канцы 19-го стагоддзя Багушэвіч, які, між іншым, якраз і казаў таксама пра тутэйшасць, але ўжо ў іншай якасці. Напрыклад, калі ён казаў, што наша зямля там, дзе гучыць беларуская мова, то ён да вось гэтай тутэйшасці, зямля, месца яшчэ дадаваў і такі важны чыннік, як мова. Тутэйшасць і мова – гэта першая падваліна беларускага нацыяналізму альбо нацыянальнага беларускага праекту.
Значыць, беларускі нацыянальны праект паўстае на тутэйшасці.
Это так, тутэйшасць як адна з падвалінаў. На той час ўжо не існавала высокай беларускай культуры. Высокая культура – это была культура альбо расейская, альбо польская, то есть культура каланізацыйная. Менавіта брак гэтай высокай культуры якраз і быў адной з прычынай, чаму тутэйшасць і беларуская мова сталіся галоўнымі чыннікамі беларускага самавызначэння пры канцы 19-го стагоддзя.
Мы можам сказаць, што канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя гэта час, калі на этнічнай беларускай прасторы гублялася тутэйшасць.
Так.
А што гублялі і што знаходзілі?
Вядома, што нацыянальны праект – это праект мадэрнізацыйны. Безумоўна, што паўставанне беларусаў як нацыі – гэта з'яўленне новых перспектыў. Напрыклад, зусім не выпадкова наш паэт пісаў «заняць пачэснай пасад сярод народаў». Таму што нацыянальны праект – гэта праект набыцця палітычнай суб'ектнасці. Гэта праект, калі ты робішся акторам на еўрапейскай палітычнай сцэне. І калі Купала піша пра пачэснай пасады, ён піша пра тое, што мы можам стацца адной з тых нацыяў, якія ўтвараюць сённяшнюю Еўропу.
Яны не хацелі станавіцца акторамі на вялікай еўрапейскай сцэне?
Менавіта з пачуцця небяспекі, таму што якраз быць вызначаным – гэта прыняць выклікі, гэта быць свабодным. На чым палягае таксама праект фармавання сучасных нацый? На тым, што нацыя дэкляруе для сябе права быць роўным і свабодным. А мы ведаем, што любая свабода і вызначанасць – гэта гатовасць прыняць выклікі. Гэта адказнасць. І гэта не заўсёды адбываецца без стратаў. За нацыянальную свабоду часам мусіць быць заплачаны вялікія ахвяры.
Беларусы генетычна безадказныя людзі?
Не, беларусы папросту маюць дастаткова траўматычны гістарычны досвід каланізацыі, досвід акупацыі. І вось гэты досвід, які паставіў беларусаў у сітуацыю паміж, сітуацыю мінімалісткую, сітуацыю выжывання, якраз і засцерагае іх ад якіх-небудзь радыкальных дзеянняў ці рухаў. Мы ведаем, што тутэйшы і беларус чалавек не радыкальны. Гэта чалавек, які хутчэй схільны да такога цывілізацыйна-эволюцыйнага шляху развіцця, але зусім не да нейкіх рэвалюцыйных забурэнняў. Гэта досвід нашай мінушчыны, гэта досвід нашай тутэйшнасці, які прамаўляе нават часам сёння.
А якія яшчэ з вашага гледзішча існуюць металягемы, блізкія паводле сэнсу тутэйшасці беларуса?
Перад усім гэта партызан. Партызан, які маскуецца таксама, хоча стварыць уражанне, што яго нема. Бо ў гэтым нема і ёсць перавага партызана і тутэйшага. Бо гэтае нема дае яму мажлівасць знянацку ударіць па ворагу тады, калі гэтага не чакае ён. Яшчэ адна літаратурная метафора – босае на вогнішчы. Увасабленне вось той сацыяльнай бяды, у якую трапляе тутэйшы. Чалавек невызначаны. Калі ён застаецца ні з чым, які не мае ні сваёй дзяржавы, ні сваёй краіны. У яго ўсё забралі захопнікі.
А людзі на балоце?
Гэта таксама блізкая металягема, металягемы тутэйшыя. Тутэйшы вырастае з зямлі, і ён расце з зямлі, каб потым стацца беларусам. Ну, як дрэва, напрыклад. Людзі на балоце – гэта людзі, якія здольныя жыць нават на балоце, калі гэта родная зямля. Гэта людзі, якія здольныя жыць на сваёй зямлі, нават калі яны знаходзяцца ў самых неспрыяльных сацыяльных, палітычных і нават прыродных умовах. Гэта ёсць беларус, ён укаренены ў зямлю. Ён тутэйшы, і гэта ёсць галоўнае вызначэнне тутэйшасці, укарененасць.
Чаму назоў тутэйшы і, адпаведна, міт пра беларуса як тутэйша жыве аж да сёння, нягледзячы на ўжытак і афіцыйна, і на побытавым узроўні нацыянальнае вызначэнне беларус. Ды самі ж людзі называюць сябе сёння толькі беларусамі.
Наш нацыянальны праект яшчэ не спраўдзіўся. Беларусы яшчэ ў працэсе фармавання сваёй нацыянальнай свядомасці. Калі часам кажа, што мы яшчэ не дайшлі да той Беларусі, за гэтым выразам стаіць толькі адно, што мы яшчэ нацыя, ідэнтычнасць якой яшчэ актыўна фармуецца.
На подставе того, что вы сказали, у меня нараджается такая думка, что мит про тутэйшых перадусім живе у асяроддзі интеллектуалов. Это так?
Это часткова так, потому что это зручный понятак, які дае можливость нам зразуметь, где мы знаходимся, на якой стадии нашего национального життя и формования нашей национальной свядомости, накольки мы далеко отошли от той тутэйшасти. Где она все ж таки есть неким рецидивом, який нагадывая нам про то, что мы нарешті мусим визначиться як нация. Хто мы такія, з кім мы, куды мы ідзем, які наш выбар? На захад, на ўсход, тут. Тутэйшы заўсёды нагадвае нам пра тое, што мы яшчэ не зрабілі да канца выбар.
А як доўга будзе існаваць гэты міт і ці варта, каб ён паміраў?
Калі міты паміраюць, гэта не заўсёды больна. А памрэ гэты міт тады, калі мы станемся нармальнай, сучаснай нацыяй у складзе аб'яднанай Еўропы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага удзельнічаў філёзаф Алесь Анціпенка. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Народ». А зараз мы раскажам пра суботнюю перадачу «Дом літаратара».
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з Уладзімерам Някляевым, аўтарам аповесці «Вяртанне веры», надрукаванай у 35-м нумары часопіса «Дзеяслоў». У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Ганны Кісліцынай на новую кнігу Адама Глёбуса «Канвалютус». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Васіль Зуёнак. Прагучаць таксама яго новыя вершы.